berrogei sinfonikoa, berrogei urteko ibilbidearen laburpen bat. Garazi Izagirre Ayestaran. Berrogei urte bete berri ditu Joseba Gotzonek musikagintzan, Portugalete, Bizkaia, 1962. Erraz esaten da, baina ez dira ez erraz betetzen. Zenbaki borobil hori modu berezian ospatu nahi izan du eta horren fruitua izan da berrogei sinfonikoa diskoa. Bertan, urte horietan guztietan ondutako 5 abesti jaso ditu eta beste 4 gehitu dizkio berriak. Boliviako Txukiago marka orkestra sinfonikoarekin grabatu du diskoa lagun duen Kristian Asturizagaren zuzendaritzapean. Azaroan argitaratu zuen eta harrera oso ona izan duela adierazi du. Jendeari asko gustatu zaio. Izan ere, euskal musikan oso musika sinfoniko gutxi dago eta eskertu dute. Batek baino gehiagok agian esango dute, baina Portugaletekoa izan da nolatan joan da Boliviaraino diskoa grabatzera. Bada, hemen haren erantzuna. Nire lehentasuna, noski Euskal Herriko Orkestraren batekin grabatzea zen, baina zaila izan zen haiekin harremanetan jartzea eta akordio bat lortzea. Kristian Asturizaga lehendik ezagutzen nuen eta hark gomendatu zidan orkestra hori. Moldaketak eta abestiak bidali zizkion Asturizagari eta bien arteko harreman onari esker adierazi du haren laguntza izan duela une oro. Bai proiektua, bai estudioa, bai orkestra, berak koordinatu zuen guztia. Ibilbidean zehar egindako 5 abesti moldatu ditu. Loreak bidali nizkizun 1987 bihotza ezin da erosi, 1989 maitasun sonetoa, 2003 deserria, 2006 eta urrundik, 2020 abesti bakoitzak identitate berezia edukitzea nahi zuen. Modu horretan, diskoan sartutako abestiak ezberdinak izatea nahi nuen musika aldetik. Abesti berrien artean, ostera, honako hauek daude. 21 razones, sientete admirable, ezer ez da berdina eta sua. Horietako iruri, gainera, irudia ere jarri die. La Pazeko Bolivia Alberto Saavedra antzokian grabatu ditu bideoklipak. Gotzonek ez du lehen aldia orkestra sinfoniko batekin lan egiten eta aitortu du horregatik lekuz kanpo sentitu dela musikan. Ez diot inoiz jarraitu modan dagoen musikari. Nire ibilbide propioa egitea erabaki nuen boladakoa kontuan hartu gabe. Nik beti esan izan dut ez dudala kontuan hartu arrakasta edo nire musika masiboa izatea. Niretzat garrantzitsuena da neu gustura egotea. Niri gustatzeaz gain jendeari gustatzen bazaio primeran, baina ez dut egiten jendearen gustuetan pentsatuta gehitu du. Edo nola ere, baikor begiratu die 40 urte horiei eta azpimarratu du gustura gelditu dela argitaratu berri duen lanarekin. Zorte handia izan dut. Enaiz inoiz Bolivian egon eta orkestra ezagutu gabeara joatea horrelako disko bat grabatzera itxu-itxuan ausartu nintzen eta esperientzia oso ona izan zen. Euskarazko musika Ego Amerikan. Ego Amerikan eman ditu kontzertu gehien, birak ere egin dituan eta hori izan da arrazoietako bat diskoa ere bertan grabatzeko. Aitortu du oso gustura sentitzen dela han eta bertakoak harrituta geratzen direla euskarazko kantak entzuten dituztenean. Euskara, hizkuntza bera, ez dute ezagutzen. Are gehiago, askok ez dakite Euskal Herrian non dagoen ere. Edo nola ere, argitu du hori ez dela oztopoa izan bere musika jendearengana heltzeko. Ondo transmititzen baduzu eta jendeari aukera ematen badiozuzu kantatzen duzuna ulertzeko, jendeak harrera ona egingo dio. Orokorrean, oso gustura aritzen naiz kanpoan euskaraz abesten. Abesti guztiak euskaraz dituen arren, diskoaren gaztelaniazko bertsioa ere eskuragarri dago. Euskal Herritik kanpo joaten denean jendeak bi hizkuntzatan abestua ahal izateko egin du hori. Horrela, jendeak nire kantuak ulertuko ditu eta aukera izango dute euskaraz zein gazteleraz abesteko. Alde horretatik, interesgarria iruditzen zaio bi bertsio izatea. 7 kantu gaztelaniaz egongo dira eta 2 euskaraz, urrundik eta bihotza ezin da erosi bere horretan utzi ditu. Nire iritziz, ez du merezi kantu batzuk itzultzea asko galtzen baita eta esan nahi duzuna ez da berdin transmititzen. Diskoa atera berritan, bira bat antolatzen ari dela aurreratu du. Boliviara, Mexikora eta Argentinara joateko asmoa du, eta Euskal Herrian ere gustatuko litzaioke kontzertu batzuk ematea, baina gaineratu du oraingoz ez duela presarik. Agian, uda baino lehen edo udazkenean. Egitekotan, ondo egitea gustatuko litzaidake.